moitos e variados temas os que abordamos neste espazo que todos os venres chega estes micrófonos a na tierra. Unha vez máis, témola tamén aquí na Radio Municipal. Bos días.
Bos días, Susi. Novamente, gracias por este momento.
Certamente, a semana pasada falábamos do medo, de que temos moitos medos, ás veces cunha base fundamentada, outras veces non tanto, que se pode investigar un pouco no noso pasado para coñecer de onde veñen eses medos e aprender a superalos. E hoxe imos falar precisamente de algo que de seguro a moitos lles dá medo, non?
Sí, hoxe vamos a falar dun medo que todos temos de maneira inconsciente, pero non nos damos conta, que é o medo a morrer, o medo a morte, non? Eu digo que hai que aprender a morrer para vivir mellor. É algo que nesta sociedade, curiosamente, non se fala moito da morte. Falase da xuventude, falase da calidade de vida, pero non se fala de algo obvio que nos vai a suceder a todos en algún momento das nosas vidas, que é morrer.
Certamente, enfrontarse a ese feito que sabemos nos vai tocar é difícil, porque incluso é cando non nos toca a nós, sino que nos toca a alguén que está próximo, non?
Este é un tema que se pode abordar en varios días diferentes, porque a morte ten moito que falar e moito que sentir. É dicir, non só é a nosa propia morte, sino a morte moitas veces dos nosos seres queridos, non? Como nos afecta emocionalmente e como pode chegar a cambiar a nosa realidade, de meternos a veces nunha dor profunda e non acabar de superar ese momento, ¿no? Ese momento de morte, ¿no? Entonces, para mí é importante primero empezar por un mesmo, es decir, aceptar que en cualquier momento vamos a morrer, porque a mí sorpréndeme porque moitas veces parece que vivimos como si nunca fósemos a morrer. Facemos plans a moito tempo vista sin ter en conta que moitos deses plans probablemente non se fagan realidade por isto mesmo, de aceptar que en calquer momento pode che pasar. Non temos unha fecha de caducidade como os yogures marcada, decir, sabemos que isto vai pasar en algún momento, pero non sabemos en que momento. E normalmente solo reaccionamos cando nos poñen un diagnóstico médico que realmente che din, pois che queda tanto tempo de vida. Entonces aí cando faz un clic e pensas que xa é demasiado tarde. Entonces non hai que chegar a ese extremo de que che ponga unha data de morte, non? Sino que ti mesmo seas consciente de vivir con esa conciencia de decir, vou vivir o mellor posible porque en calquer momento isto acabase.
Dicías, hai moitas cuestións en torno á morte que se poderían abordar, deixamos de lado o tema do loito e de todos eses sentimentos que acompañan ao falecemento de alguén querido, e falamos da morte de un mesmo. Pero realmente o medo que temos é a morte ou a sufrir nese camiño?
Eu digo que son as dúas cousas. A veces temos medo a non ter suficiente tempo para facer todo o que queremos facer, e outras veces chegar á morte é sufrir. Son as dúas cousas, son os dous sentimentos os que nos moven emocionalmente. Decir, tampouco temos moi claro que é morrer. Sí que somos conscientes de que a morte existe hasta certo punto, pero facémonos toda clase de ideas hasta idealizadas da propia morte. Entonces, unha maneira de poñer os pés na terra é dicir, bueno, a morte é morrer. É dicir, ti tes un tempo de vida e cando chega a morte ese tempo de vida rematas. Tamén é asumir unha responsabilidade de cuidarte, unha responsabilidade de estar ben contigo mesmo. É unha responsabilidade tamén de facer as cousas o mellor posible. Porque fagas o que fagas, teñas a posición social que teñas, teñas cartos ou non os teñas, vas morrer igual. Entón é unha cuestión de concienciarse de que si este é o meu destino final, e como a min o resto de seres humanos, é unha maneira tamén de cambiar o chip e de facer unha vida mellor, non só para ti, sino para as persoas que te rodean.
E que incluso os máis afortunados, que serán aqueles que cheguen ou cheguemos a vivir moitos anos e a facelo con bo estado de saúde, como dís, van morrer, pero hai quen ese prazo lle será moito, moito máis curto. Así que entendo que o teu consello é vivir o momento, aproveitar o tempo presente, non pensar, bueno, pois cando teña tempo, cando estea xubilado, cando os nenos sexan maiores.
Sempre nos poñemos esas excusas, non? Como decir, de postergar as cousas que realmente nos apetece facer para un futuro hipotético de cando pase isto, cando pase aquilo, pero realmente non somos conscientes de que o mellor non chegamos a eses plazos que nos poñemos. É dicir, vivir en cada momento como se si foses a morrer hoxe. É dicir, iso pon, de alguna maneira, a tua mente en tempo presente, non en futuro hipotético. É dicir, hoxe quero facer isto, pois o fago, mo permito. Que hoxe morro, pois morro feliz por facer algo que realmente me apetecía. Eu provei varios exercicios, foron moi, para min foron moi, moi importantes, porque eu sí que lle tiña un gran medo á morte. Non era consciente disso hasta que vas perdendo algunhas persoas queridas, porque ti mesmo vives, eu vivía nun contrarreloj, todo o tempo correndo, non sabía por que corría. E realmente, cando fixen estes exercicios, foi un clic de dicir, ah, xa sei por que corría, porque realmente tiña medo a morrer e a que non me dera tempo a facer todas as cousas que quería. Uh-huh. Non? Para min foron dous exercicios fundamentais. Un, ir a visitar os cementerios, que é un pouco así como un pouco morboso, pero non, non é? Porque cando chegas a un cementerio e miras as lápidas, miras as dedicatorias dos seres queridos, miras as datas e as edades das persoas que están ali enterradas, empezas a ter un respeto pola vida. Empezas a darte conta de que calquer problema que teñas, aínda que che parece enorme, ten solución mentre estás vivo. Unha vez que morres, morres tamén co problema. Uh-huh. Es decir, faiche tomar unha conciencia importante da vida. Outro exercicio que tamén se traballa en educación transpersoal é imaginar que che queda un mes de vida, ¿no? Que farías durante ese mes? E ademais diso, escribir as túas últimas voluntades. Como che gustaría morrer? Se che gustaría estar acompañado, elixir a persoa que che gustaría que te acompañara nese trance, que lle dirías? Para min iso foi duro, porque tomas conciencia de que iso pode ser verdade, pero ao mesmo tempo foi liberador, porque de unha maneira, no momento en que realmente aceptas que eres un ser vulnerable, frágil e que te podes morrer, empezas a vivir realmente de outra maneira.
O primeiro dos exercicios pareceme doado, quizáis porque teño ido a cemiterios e a min pues, non me produce ninguna sensación especial. Igual o de ler as esquelas nos xornais me resulta máis esclarecedor nese sentido de ver que hai xente moi nova que morre, claro. Pero o segundo exercicio sí que me parece complicado.
A ver, é complicado ao principio porque estás aceptando, aí empeza o teu momento de aceptar a túa fragilidade e que realmente te podes morrer. É unha maneira realmente especial de tomar contacto con ese proceso da vida que é a morte, ¿no? Entonces, eu dediqueime ese mes a escribir cartas de gratitude, a expresar máis os meus sentimentos e, sobre todo, pois a facer esas cousas que aínda que son sencillas, normalmente sempre atopo excusas para non facelas. E durante ese mes permitime facer todas esas cousas. E, ademais, sentarme profundamente aí, tomando aire, escribindo as miñas últimas vontades. E, ademais, escollín a persoa que me gustaría que me acompañase. E lle dixen o que visualicei que me gustaría dicirlle nese momento, non? O pasamos mal os dous, porque pasamos mal, pero despois foi moi liberador.
O que pasa é que, claro, dís, fixen o que quero facer. Claro, o mellor o que queres facer é deixar o traballo, irte a viaxar polo mundo, e son cousas que, obviamente, non faz se non tes ese límite de tempo, non?
Vale, pero aparte destas cousas que sí, que todos en realidad queremos facer en algún momento das nosas vidas, eu prefiro empezar por cousas pequenas, é dicir, cousas sencillas que o mellor non te permites porque pensas que é unha parvada ou porque o vas postergando porque isto podo facer en calquer momento. Uh-huh. ¿No? Entonces borrei todo iso de isto podo facer en calquer momento e facelo realmente, porque son cousas, como digo eu, a borrar da tua lista de cousas que facer antes de morrer. ¿No? Hai que empezar polas cousas pequenas, logo xa vamos ao grande, ¿no? Uh-huh. Pero primeiro empezamos polas cousas pequenas que nos parecen parvadas, pero que nos vai abrindo a mente a decir, pois é posible que ir facendo pouco a pouco todas esas cousas das que encontramos millóns de excusas para non facelas. E despois arrepentímonos. Cando realmente sentimos pronta a data da morte e cando nos empezamos a arrepentir de ir postergando todas estas cousas.
Pois o teu consello que sería facer unha lista e comezar polo que nos sexa máis doado, quizás.
Eu digo que sí, que hai que ir empezando por esas cousas pequenas que parecen parvadas, pero non son, porque ao final sale de ti. Ti que queres facelo. É un acto tamén de fidelidade aos teus propios desexos, aos túas propias anhelos. E pouco a pouco vais eche abrindo o camiño, decir, pois mira, isto que parecía unha tontería xa está feito. Isto que tal, tamén está feito. Isto que decía unha e outra vez que faría, o teño feito. É unha maneira tamén de empoderarse a persoa, decir, non loito contra que é evidente que vou morrer en algún momento, pero sí que me permito vivir como realmente quero vivir. É un exercicio para mí potente a ese nivel.
Cal foi o resultado?
Ata agora, eu digo que positivo, porque a min, curiosamente, ahora que falamos de educación transpersoal, de emocións, era unha persoa que hasta foi moi pouco me costaba moitísimo expresar as miñas emocións e os meus sentimentos. E a min este exercicio axudoume exactamente a iso, a expresar os meus sentimentos.
Pois veremos se os nosos entes tamén lle sirve, o consello que o fagan, non? Que o intenten poñer en práctica, se non son capaces, bueno...
Que se vayan dando tempo, que estas prácticas son, para mí, son importantes, son profundas, e que ao principio dá un pouco de medo e de rechazo, pero que se o van intentando pouquinho a pouco, van ir entrando nesta dinámica e o van poñer o día e van no practicar con constancia.
Por certo, perdeches yo medo a morrer?
Sí, ahora sí. Ahora sí, porque ahora sou máis consciente que cada novo amanecer respiro profundo e dou gracias por estar viva.
Pois quedámonos con este consello, con este exercicio hoxe, falaremos dentro de 7 días.
Pois falaremos e a practicar.